Campus FM jipprezenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, viaggi u Praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom għall-ewwel programm minn din is-sensiela tagħna Safra Tajba, sellaqgħukom ma nidwek ma' diversi protagonisti li jkunu fl-aħbarijiet jew inkella nies li ma jkunux fl-aħbarijiet għalhekk biex nitkellmu magħhom dwar is-safar, iż-żmien tas-sajf iġib is-safar, ovvjament nista' ngħidu llum jew ukoll fil-kultura tagħna l-wet jipprova jsifer anki forsi iktar minn darba matul is-sena għalhekk mhux fis-sajf biss, u anki forsi jkollna anki dawn l-esperjenzi dwar diversi pajjiżi li l-mistiedna tagħna jżuru xi avventura. Li forsi jaddu minna xi trejn li forsi qabdu biżball, insomma, esperjenzi li ngħaddu minnhom ilkoll meta nsifru. L-ewwel programm il-mistident tagħna llum huwa Dr. George Mallia mill-Università ta' Malta huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Komunikazzjoni hawnhekk, u bla dubju George huwa wieħed li iħobb is-safar, jgħix bis-safar, isifer ma nafx kemm il-darba matul is-sena anki minħabba l-impenji marbuta mat-talim u r-riċerka, issa jkollna anki l-opportunità li nitkellmu dwar dan. Però ħan nibda minn hawn, George. Tiftakar meta kienet l-ewwel safra tiegħek?
Iva, żgur niftakar. Isu bira fil-fatt, ma kontx għad nżajr żgħar ta' ordi, jgħix. Aħna ovvjament, il-familja tiegħi ma kienx familja minn dawk li jsifru, jiena ommi. Assawdex ma marretz, għadd spodiri, vodiri, n-sissan tal-lum għanda 85 sena. U għadha ma marret qatt s'għawdex, aħseb wara kemm ittir, bodili kultant nsuġġerilha li noħodha x'imkien u ovvjament speċi
tipat.
Inżaqqel ħas tal-Marsa. Il-bodili il-familja tagħna ma kinitx it-tipi li ssiefer, imma meta kelli dawk 17 sena hekk niftakar Father Morris tal-YTC kien għalli b'scholarship li kien hemm biex għal Franza. Fodili kien scholarship sa ċertu punt sportiv, issa min jaf ni jaf il-kelma George Mallia u sportiv ma jmurrux eżattament fl-imkien. Anzi, bil-maqlub naħseb jiena l-verità, naħseb l-iktar bniedem mhux sportiv li nafu huwa jien. Ma insomma, still, kienet interessanti, kien post jismu San Michel, kien abġnajdek grupp ta' żgħażagħ minn madwar l-Ewropa kollha u ovvjament fil-maġġor parti tagħhom kienu Franċiżi u niftakar nispeċi kont aċċettajt li nitla. U dik kienet l-ewwel safra tiegħi.
Jekk tippermettili George nixtieq insellem anke l-Father Morris għaliex naf li ħadem ħafna.
Hawnhekk
dan is-settura żgħażagħ u vjaġġar.
Jekk inti qed tagħmel, jekk inti qed tagħmel programm fuq il-vjaġġar fuq is-safar. Naħseb Father Morris huwa wieħed mill-persuni seminali u x'veru sewwa. Kont nafu ovvjament il-Morris jiena minħabba ħuh Charles li kien miegħi l-iskola. L-roħad jillim it-tħad l-familja mifsut jien minn dakizmin, minn minn dakizmin li xieħġar s-nieta xieħġar s-sena.
U dakizmin kien kuraġġu s-kollu xieħġar 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 Ekku it-taħlit.
Ma le u
kienet xi ħaġa li mhux kulħadd kien jara.
Kien bniedem illi jemmen lis-safar u għadu jemmen sallum perswas għalkemm ili ħafna mara rax u jilban kelmu. Biss jemmen lis-safar huwa mod kif inti tak kultura ruħek. Huwa mod kif inti tikber fa' dik ħaġa li aħna nagħmluha kontinwament l-università biex saħħa tal-programmi tal-Ewropa, tal-Unjoni Ewropea, bla Erasmus u hekk, jien kull student li jiġi għandi biex niffirmalu biex jagħmel semestru barra minn Malta, niffirmalu. Għallu bil-qalb kollha, għaliex nemmen illi u ngħinhom kemm nista. X'ovvjament hemm problemi illi jridu jagħmlu ċerti units, eċetera, eċetera, imma l-fatt illi inti qed tixrob minn kultura oħra. Il-fatt li inti qed tara verżjoni differenti tal-akkademiżmu biex ngħid hekk. Illi jkun simili taf x'imma dejjem hemm slan differenti. Dik ħatejnek żgur. U barra minn hekk ovvjament inti żagħżugħ qed tgħix din oħra. U qed tixrob minna, ovvjament qed tgħinek biex ħajtek tarrikki ruha. Fodri kelli special sena u da etni kelmu ħafna senilu.
Sewa. Ġo nitkellmu ftit fuq l-akkademja u s-safar għax inti ovvjament naf li ġej u sejjer apparti l-impenji tiegħek hawnhekk fl-università tagħna. Kemm huwa importanti dan it-tip ta' skambju nistgħu ngħidu wkoll fl-aħħar mill-aħħar u kemm tħossu anke inti biex wieħed jikber iktar fl-aħħar mill-aħħar. Aħna dejjem ngħidu isma' s-safar ifisser ukoll tagħlim apparti divertit.
Serġ, id-dinja akademika mhix insulari, dinja akademika mhix nazzjonali. Aħna meta nitkellmu fuq l-akkademiżmu wordir biex ngħidlek fuq ir-riċerka li nagħmlu, dik mhijiex xi ħaġa li tagħmilha tgħid f'ċerti affarijiet sfortunatament għadna ngħidhom ma naqbilx magħha assolutament jiena kollox sew għall-Malta, jgħaddi għall-Malta, dik ngħidu ħafna drabi. Żgurissimu r-riċerka mhux hekk. Ir-riċerka wordiri fuq il-livell universitarju, fuq dan livell għoli biex ngħidlek huwa hija r-riċerka internazzjonali. Mela inti l-assoċjazzjoni tiegħek titkun bil-fors ma dawk kollha li jaqasmu l-qasam tiegħek fid-dinja, mhux dawk biss li qegħdin f'pajjiżek. U min ovvjament ma jitħallaġ f'dal-mod ikun qiegħed il-limita ħafna lil nnifsu u l-kapaċità tiegħu biex jixrob minn dak it-tagħlim li kontinwament qed joħroġ mir-riċerka internazzjonali. Mela, żgur issu li ħaġa importanti għalina l-akademiċi hi nitħalltu asħabna l-akademiċi l-oħrajn issa, jekk it-taħlit isirx personalment fuq din permezz ta' konferenzi on-site, eċetera, eċetera. Jinkella isirx permezz ta' komunikazzjoni elettronika, jew kellha jsirx permezz ta' konverzazzjoni fuq Skype jew chat apps bħal dawk. Ma tagħmilx qasik differenza għalkemm loġikament is-soċjalizzazzjoni illi hija involuta wkoll f'konferenzi internazzjonali akademiċi huma importanti ħafna. Fatt ħafna drabi f'dawn il-konferenzi iktar ikollok konverzazzjonijiet interessanti waqt li kna dal-offsenar milli kollok f'diskussjonijiet infushom fuq il-papers li jiġu preżentati. Ovvjament, il-kuntatt hemm isir, il-networking hemm isir. Minn hemm inti ssir tafx qed jiġri pajjiżi oħrajn, minn hemm inti tkun taf vordieri fejn tista' tmur f'pajjiżek stess. Id-dinja akademika internazzjonali, dik m'hemmx tajt aktar, m'hemmx frontieri fid-dinja akademika.
Naf li ġew sejjer l-Iżvezja pereżempju, nixtieq tkellem li dwar l-esperjenza.
Dik hija raġuni personali, ovvjament speċi, is-sieħba tiegħi hija Daniża ma tgħix l-Iżvezja, hi xogħla sfortunatament huwa hemm għaliex hija artista professjonali u x-xogħol tagħha bil-forsi tagħmlu hemmhekk apparti mill-fatt li l-klijenti tagħha qegħdin hemmhekk u jien xogħol qiegħdaw. Allura nispiċċajna b'żewġ tidjar wieħed l-oħda l-Iżvezja u oħda Malta. U daqqa nkun hemm u daqqa tkun hawn hi, fadili fil-maġġor parti tal-ħin qegħdin daqqa f'pajjiż wieħed jew f'ieħor. Fadili hemm dik ir-raġuni, imma r-raġuni għaliex speċi biex għadhi l-kuntatti għema l-Iżvezja ilu għem, u għax fil-fat jena għallimt f'żewġ universitajiet hemmhekk. L-Università ta' Malmö li għallimt ħafna, għedha fil-naħat isfel ta' l-Iżvezja fejn għandna d-dar tagħna, illi hija università żgħażuha għadha ġdida illi tħares ħafna mill-lat prattiku tal-komunikazzjoni tal-medja, hands-on aspect ngħidu bl-Ingliż aħna sewwa, u l-Università ta' Lund waħda mill-universitajiet tradizzjonali teaching universities. Fil-fatt l-Università ta' Lund fadi meta tara vodiri l-klassifikazzjonijiet tal-universitajiet dejjem waħda mill-ewwel mija tad-dinja wadina għandi unur li attwalment tajt xi lectures hemmhekk.
Kif dew George dawn il-kuntatti?
Mill-ġdid, il-kuntatti saru permezz ta' tal-fatt li jiena iddejjaqt ngħix ġorokna waħda biss tal-Mediterran. Bla ma trid il-kurzita akademika ġalek tfittex mera ġodda. U l-università tagħna bħal l-universitajiet oħra fl-Ewropa jinkoraġixxu appuntu dik li ngħidu l-mobility aħna. Mobility hija wieħed inti mhux semplicement teħel f'post wieħed imma tiċċaqlaq. U niftakar nispeċi ta' kont tlajt anke Milan dak iż-żmien nipprova nfittex agreement, kont tlajt l-Iżvezja xi darbtej, kont tlajt Danimarka, x'Danimarka insertajt l-ewwel darba li tlajt kont attualment evalwatur ta' program tal-Erasmus. U mbagħad ovvjament kelli kuntatti ma' xi żewġ universitajiet u talbuna biex nagħmlu agreement, ma tafx inti serġ
titla'
twassal għall-oħra. Imma kollu ġie mill-kurzi ta' akademika biex ngħidlek. U mixxewqa illi l-istudenti tagħna jitħaltu anke ma' l-istudenti Skandinavi. L-Universitajiet Skandinavi għandi rispett kbir lehom. Fil-fatt ħafna riċerka. Ħafna affarijiet minn mediċina sa kollox letteralment toħroġ mill-Universitajiet Skandinavi. Hemm etika ta' riċerka illi bħala ftit hemm pajjiżi, l-Amerika, forsi xi ftit l-Ingilterra f'ċerti postijiet, imma din etika ta' riċerka li għandhom hija xi ħaġa fenomenali. Huma nies intelligentissimi. Kwiti umli imma intelligenti.
Ma nagħmel din mistoqsija mhux se tiddejja jekk nagħmel dilek żgur.
Assolutament.
Kif iħarsu ma lejx xi ħadd li ġej minn Malta minn università żgħira mqabbla ma dawn il-pajjiż.
L-ewwel xogħol tagħhom huwa l-fatt li jiena ġej minn pajjiż kollu xemx u mort f'pajjiż kollu kesħa. Dik hija l-ewwel xogħol tagħhom fadil fatt li ħaġa ma li għadu li inti minn fejn jitwellhom jien minn Malta, l-ewwel reazzjoni tagħhom hija allura x'int tagħmilhom. Għaliex għalihom ovvjament speċi l-kesħa hija kollox.
Ġifieri l-perspettiva tal-barin inbidlet ukoll m'għadniex ħadd ma jaħfejna Malta.
Sfortunatament
ninsertaw fl-atlas ħadd ma jsir.
Anzi, naħseb jiena minn tħallna fl-Ewropa speċjalment. Malta qiegħda def żgurissimu qiegħda fuq il-mappa. Hemm min jafna l-raġuni u hemm min jafna l-oħra. Imma l-akademiċi żgur li jafuna, ovvjament speċi. Imma l-maġġor parti waħda ġenerazzjoni għadik huma jibgħatu ħafna bil-kesħa. Tifhimha. Ja pajjiż nordiku, pajjiż fuq, speċi ta' għandek 7-8 xhur ta' sena vordi kesħa kbira. U allura huma jfittxu x-xemx. Allora meta jina, iżda jina diħan xiex. U meta jina mek, bordi jini ċeħal u rasom dawn, ma jemnu jif, jem dak l-aspet. Ma minna ħal-ohra speċi, faq il-level akademiku, fil-fat, jem uħut minnom, uħut fos laħjar minnom, li ġoħu zruna. U taw lectures għaw nek, etc., etc. Fodri, l-università għana jirrispettawa, tas kim jirrispettaw ovvjament l-università oħrajn, ovvjament speċi da. Għana l-università ta' ċertu level. Ma nafx ranking eżatt, ma. Għadda xie 300 xaħġa fil-dinja, vordi li maħni xaħzin ta' la' tiftakar bl-elu f-barta universitajiet li għaw fil-dinja kolla, vordi li maħni xaħzin.
George, is-sibek faċli biex taddattaru għek biex teħx barra? Għalli altru mod holiday, altru.
Mal-li n-missaqja mal-art svediza, inħosni għet id-dar. Se jistegħuna għal-fat li jahna għana dar emmek, dik modi għordi, jimman iġu hotel emmek, se għanna dar emmek, jem id-dar tana emmek, tifaxri t-nejt, vordi. Imma, kif s-raqbat nispiega? Il-kultura tanti hija differenti, Serge. Aħna fil-fatt qegħdin fiż-żewġ estremitajiet tal-Ewropa. L-Iżvezja li ħadha fuq u Malta li ħadha isfel. Imma żewġ estremitajiet fil-versjoni tal-kelma anke f'sens kulturali qegħdin. Il-Maltin torbjużi. Għandna mond kbir ta' nies appakkjati ġo pespusa ta' art sewwa. Għandna karozzi fordiri biżejjed biex niksu fordiri l-Malta isu madum. Hija problema kbira. Għandna noqqas kbir ta' rispett għal-liġi. Issa, għamel dakollu l-oppost. U għandek l-Iżvezja. L-Iżvezja huwa post kalm, mhux qed ngħid m'hemmx problemi ta'
m'hemmx
kriminalità ta' fatt Malma fejn għodu aħna u forsi l-iktar fordiri bliet fejn hemm attività kriminali fil-Iżvezja. Ma xorta waħda komparattivament qed ngħid hawnhekk. Imma hemm ċertu kalma. Għandhom mod l-Svedizi u d-Danizi u l-Svukantina fi kollha insomma, kif jissimplifikaw għal-ħajja, għadri, fil-waqt li aħna l-maqlub, aħna nikkumplikawha. Għandna hekk hemm xi ħaġa sempliċi rridu bil-forsi nkabruha f'tali mod li bdaqgħu tas-sirkriżi. Huma le, huma jikkalmaw. U ħarsu lejn affarijiet bil-perspettiva veru kalma tagħhom. U dik ħaġa sabiħ ħafna. Indafa kbira, għadri, sewwa, hemm il-fatt li ovvjament speċi kull hemm huwa riplaxxar mill-jur ruħ. Ġo pajjiż illi jekk ta' il-bura sul-isfel jibqa' sejjer mit-tarf tiegħu fordiri sal-Ewropa jibqa' niżel sa' Ruma kważi jew Milan fordi qed ngħidu għana il-pajjiż huwa enormi għalkemm il-maġġor parti tal-Iżvediżi jgħixu min-nofs sul-isfel biex ngħidlek. Imma sorta waħda għadi. Bsibi niftakarni culture shock l-ewwel darba li miexi fit-triq fl-arfra fil-ħodu, triq kbira u wiesa kważi Avenue u ma nara l-ħadd. Fadi ma ltaqa' ma' ħadd, kultant jgħaddi persuna waħda. Jgħaddu ftit karozzi kultant, imma nies jimxu, ħadd. Għadi jibqa' jitmaġġeb, hawnhekk hawn Malta ovvjament toħroġ mill-bib taħbad ma' xi ħadd. Hija xi ħaġa li min naħa l-oħra biex ngħidlek toġobni ħafna fis-sens li tikkalmani. Hawnhekk l-atmosfera tikkargani f'mod negattiv jekk inti trid. Hemmhekk bilbi ħafna l-kitba tiegħi jsir l-Iżvezja jien. Ħaj kotba kważi kollha l-irixta' tfal l-aħħar, kollha nkitbu hemmhekk, kollha tpenġejthom hemmhekk. Tal-ħaġeb il-moħħ kif jitnaddaf. Detox jgħidu la meta tagħmilha din f'dieta, eċetera, eċetera. Ikkonsidra bħala detox mentali din vordiri.
Għax d-interessanti speċi kif sempoġiha, speċi fil-każ tiegħek mhix sempliċement il-vaganza, il-holiday li tkun qed tistennem, issa tkompli l-ħajja, l-estensjoni tal-ħajja.
Mhux hekk kontinwazzjoni, din is-safar għalija. Is-safar huwa mezz biex ngħidlek biex nasal naħa l-oħra. Jekk pereżempju hawn Malta għandek villeġġatura Buġibba, ha, taqbad tal-linja tmur Buġibba, jew taqbad karozza jien naqbad aeroplan u mmur id-dar l-oħra tiegħi. Irid naqsam l-Ewropa biss. U l-fortuna hi li flights diretti
biss
darba oħra fil-ġimgħa fordiri seba' xhur fis-sena. Bija l-oħrajn tgħid bil-fors tgħaddi minn ġol minn ġol jew il-Ġermanja jew l-Iżvizzera jew jew.
Fil-fatt id-darba kellek avventura fi żmien l-Etna u x'hekk il-vulkan kellek iddur terġa' dawra.
Mhux tal-Etna dak il-vulkan Islandiż.
L-Islandiż.
Tgħid li x'ismu mhux se ngħidien biex li semm minn dawk impossibbli. Iżgur kien is-storja waħda minn dawk li jinkitbu. Dik kont qed nagħti paper Manchester. Fuq il-comics, il-comics uħobbo fuq diri kienem konferenza internazzjonali akademika fuq il-comics u tajt paper fuq il-comics jena u niftakar nispeċi kont dikinar pakjat lest biex nitlaq bil-bagalji lest bħad jisajjer biex namil il-checkout għax kelli il-flight fil-axija il-ħamis kien u nisma fuq il-television li għar u l-airport ta' Manchester u għara ftit nirrealizza li għal u l-airport ta' l-Europa kollha għaliex kien tela il-volcanic ash show. U għodi tatni rasi, ovvjament, speċi, bdaq wahda, ovvjament, ġejti bukjajti maqqa ġurnata oħra minn l-ħotel, l-ħotel bdaq wahda, irdu pjat, il-prezz, għaw ħafna nies li huma ovvjament speċi ta' ħennu għall-proxmu. U bqajt nistenna, u nistenna, u nistenna. U ovvjament kont nara l-Sky News ta' ġewġ li jien għax dawk ikabruhom l-affarijiet bdew sejrin kapaxi nġibu xhur magħluqin, u jgħid tieni rasi jiena spost jgħid l-università nagħlem. Allura ġiet nimbuħjed mill-ħan nipprovni tla' Londra. Biex minn Londra nara kif nagħmel u naqbad imqar il-vapur jew il-London iċċanilgħu għal Pariġi u mbagħad nara minn fejn asal minn hemmhekk. X'titla Londra. Londra titla. Imma ċ-channel u trains magħluqin kollha
bradin.
Le le, ġejm, ċansa ġej. Għamilt li tliet erba' tiegħi f'kuntat kontinwu mal-Air Malta nipprova nara minn fejn qed itiru, qed tiru mill-Italja dak iż-żmien, tiru minn Franza, imma wara ftit minn Franza waqfu wkoll, mill-Italja waqfu wkoll. Allura mela issa, iżna x'se nagħmel. Nitla Pariġi b'xi mod u minn Pariġi naqbad train għal Roma, minn Roma mbagħad kemm bżonn naqbad train għal Sqallija u minn Sqallija naqbad il-vapur għal Malta. Għax kemm saddu tistenna, dak kien vodi li t-tnejn issa, kont idejhom il-ħamis, over and above. Bat li għamiltu għadha ġennata minn dawk il-kbar. Bat nifsekar train għal ħall, minn ħall bat bastiment overnight 12 siegħa għal Rotterdam. Minn Rotterdam bat fast train għal Pariġi. Bittama li Pariġi vordi li naqba t-trejn un-baħt għal Roma. Nsib il-Gardu Nor i-blokkata bin-nies, kolħat jiprova jisib biljetti u biljetti ma jizistux. Għaddin zed dispongu sa' d-dattini rasi, jett sa' namel jess, jett waħħal Roma vordi li dakjenu t-lieta. Xabib tijaj li Ermolta ċempilli għal-ħares, għal-għedin n-tiru minn Marsej. Għallin bukja għalek, li mal-ħamis. Għadlu bukja li jessa stess, għadlu l-problema ta' xeħt. L-iftakar nisbeċ kont krejt ximkien bażik u ħafna fxie xie hostel, l-iftakar għattem il-lejl. L-għada għamilt waħda minn tijaj, jena fl-antik, għadiri Pariġi kont nħobba. Zmin twililu, zmin il-jiet. U niftakar nindur għadiri l-underground Pariġi kolla. L-għada insejt kollox u għamil ġurnata ta' turist bl-underground indur dawk is-sajt kollha li niftakar minn Pariġi. Inċertat ġurnata xemx, fadir ħarġet sabiħ ħafna, sewwa. L-għada fil-ħodur kien il-ħamis eżatt ġimgħa eżatt wara li jien kelli ntira għal Malta minn Manchester. Bat kmina ħafna fil-ħodu tren għal Marsej u fl-aħħar wara nofsinhar tirt għal Malta. Ġimgħa minn dawk l-avventuri li tgħid.
Ma nafx jekk kien is-ser żbert imma nikun ukoll dik il-ġimgħa Malta kien ġej Benedetto 16 minn għalija u nies kienu kwitati minn għalija wkoll. Ma nafx għax qed inħallat xi avveniment ieħor.
U forsi f'dan
jidher li.
U diġà ħaġa importanti ħafna forsi għall-programm bħal dan sejġ. Illi aħna għalina ngħidu d-dinja kemm miżera. Ngħidu d-dinja vordiri għaliex għax b'ajruplan taqbad u tmur fuq il-trid. Tirrealizza d-dinja kemm kbira meta ifallulek il-mezzi ta' trasport. Għadda għedħin, d-dinja saret għadħin bdaq waħda mux irdu pjat, imma immultiplikat beluf gbar ta' mili għalija fil-perċezzjoni tiegħi. Għadħin, għax aħna nieħdu for granted, biex naħdem l-Inglis, sewa, illi jekk titmur l-Italja, bat aeroplan u fsija wasal Roma.
George, kellek iktar avventuri jekk minn dawn it-tip
jew l-STRM.
Inti puntwali, ma' eżempju jinaf biex taqbad aeroplan jew dejjem.
Marit fordi bil-puntwalità fejn tru affarijiet bħal daw, fil-fatt meta kont iżgħar il-ħolma rikorrenti. Kera tiegħi l-ħmar il-lejl li korrenti kien il-inkuntar tal-eżami. Mindu waqaf nagħmel l-eżamijiet biex ngħidlek il-ħolma rikorrenti, l-ħmar il-lejl rikorrenti huwa li nasal tard tal-ajruplan, fadili tista' timmaġina inti. Imma le ma jien puntwali, sfortunatament l-ajruplan mhux ħafna drabi jkunu puntwali. Jien pereżempju darba f'sena tla' Greċja għax hemmhekk norganizza konferenza waħda mill-Gżejjer Griegi. Wieħed mill-koordinaturi jien ma' Università Kanadiża, Università Angliża, Università Griega, nikkoordinaw konferenza fuq it-teknoloġija. U di darba f'sena wadili, u dejjem morru xi gżejjer differenti. Il-vakanza waħda tiegħi biex ngħidlek. Imma wadim niftakar l-ewwel dema li mort, hemmhekk storja twila wadili. Il-Griegi mhumiex l-iktar nies. Inħobbhom ta' m'hawnx bħalhom, qishom aħna. Sewa, imma mhumiex l-iktar nies effiċjenti li qattilt qed magħhom f'ħajti. Apparti minn waħda li naf jien li hija direttur ta' konferenza tagħna li hija effiċjenti s-sima, ma apparti minn hekk, il-Griegi fushom mhumiex. Użebju storja oħra li forsi. Niftakar li l-ewwel darba speċi li kont ilha hija t-tieni darba li kont ilha l-konferenza u konna qed intiru ma' l-Olympic Airlines li kienet għadha ma teħdiġ mill-leġin, leġin tajbin ħafna, l-Olympic so and so. U niftakar li speċi ta' kont, suppost kellna ntiru fil-xin kien, xi għaxra fil-ħodu. U fid-disgħu nofs jiena għadni fil-linja biex nagħmel check-in. U sparixxat il-ċiżima. mort nara fejni, għalli mux jimkien ieħor, mux jimkien ieħor l-injew għiri. Wara ftit għajtulna daw kollha ħajtilu fit-tali dej, jaqbżu l-kjut, kuħadd ħarġ bikra ovvjament, biżna l-kju u dħalna fil-gate. Għadet nofsija, għadet sija, għadet satej, u għada l-ajruplan ma jsejjax da, u deġa qiegħed satej tarda. Tmur is-saqsi, tgħidilhom speċi why, jgħidulek Olympic no good. Dik hija risposta perenni bodiri. Fl-aħħar wara tliet sigħat, bodi kienu xi tlieta wara f'sinar, fix-xemx taqli tal-ulju. Ħaduna bil-karozza għall-ajruplan bodiri. Infettħu l-bibien tal-karozza u wara ftit sekondi jerġgħu jingħalqu l-bibien. U għamna kwarta bil-qiegħda bi wieqfem ġew fix-xemx taqli. It-temper bdew tilajn, xaħat mit-jattakka l-stewardess miskina li għirem member, xaħat teżommu għajat, storbju, kollox bil-Grik, ma nafx qed jiġri. Nofsi għara, vordir, nara, ambulanza sejra għal-dall-aeroplan, tal-iskrejjen, mi daw kizzajn. Sewa, u l-ambulanza uħarġ xaħat bi-stretcher u tela, vordir. U fetħu l-bibien, il-kibna, tirna, u vordir, t-letzijat u nofs tartijaw xaħġa t-jibidi u għasanna samos kien dak iż-żmien. Xieġi ma warku għetni kol ma wieħed ċipriot li kien nizzed fuq il-flajt u kol. Għatlu għem xkien ġara jiena, xaħk għedġi fem kollox bil-Grik ovvjament speċa. Għalli kien hemm xi passiġġier fil-flajt ta' qabel u ma rċomx mill-ajruplan. U da' vordieri attwalment speċi da' għallu tkellhom bil-fors biex joħorġu mill-ajruplan. Jorbtuh ma' stretcher u jniżluh fl-ambulanza. Ej għatlu ma li xi tarġena daqshekk, x'għar waħda rasu Olympic no good.
Ġifieri. Xuku, ovvjament, ħafna safar, fister kor esperjenzi ta' ħafna airports, insomma.
Ħafna.
Ftit assessment sekta xi airports li
tgħid l-airports, l-airports kidduni u l-airports joġbuni. Ħadd ħafna ħin in transit jiena, wadri mhux għawda bajja mill-lek sezzijat bil-energy airport. Jekk naqbeż is-sezzijat, jekk għam is-sezzijat, naf sejjer Portugal, sewwa vaja Ruma, kell is-sezzijat hemmhekk. Lea. Naqbad trena għal-stazzjoni Termini, ninżel waħda sa' għax inħobbom. Hemmhekk fejn il-Fontana di Trevi hemm is-second favorite ġelaterija tiegħi Italjana wara Giolitti. Allora ninżel sa' Trevi, nimxija, nieħu ġelat, narġa' naqbad il-pass lura, naqbad tren minn stazzjoni Termini, nitla' l-airport u naqbad lura. Mhux kollha l-istess. Hemm aeroporti bħal ta' Berlini tegel li huwa ikraħ. Daqqas ma nafxiex, għadhom ma mamluħx il-ġdijt. Hemm aeroporti bħal ta' Atene li huwa sabiħ imma ineffiċjenti. Għandek aeroporti l-Ingliżi nevithom. Għax l-Ingliżi b'kull rispett lehom. L-Ingilterra kont imur ta' spiss, ovvjament biex il-PhD tiegħi mill-Ingilterra. Sew għalli bażikament it-tieni dar tiegħi biex ngħidlek hemmhekk. Imma l-Ingliżi l-inqas fett fuq ta' jgħalqu l-aeroporti. Mellek għandhom fog għalqu l-aeroporti. Jekk hemm kissja zaħra ta' snow għal-għol aeroporti. Wadi, muxa għadda bil-kell nistan 12 sija, 13 sija għordi in transit, Joe Gatwick, per eżempju, jew Heathrow, għallu zik nevitom. Imma għazib liktar aeroporti effiċienti u mal-ġermanizi. Imma Frankfurt huwa mostru tal-metall. Kbir, ma tafxiex, t-timxi kem trid, eccetera. Sewa, għandek l-aeroport ta' Munich huwa ħafna ħelu. U kontrollat u għajzu mini version tijaw, l-istess effiċjenza, imma ħelu. Għandek, ovvijament, il-ħob ħafna din dejn nizel Copenhagen. Għax aħna Copenhagen u għapassel bot minn Malmo u l-iktar International Airport rip li jemmek. Copenhagen u sabiħ. U għataħlita waħda sħiħa, ma tafx minn u di ħelu minn u ħireċ, u għandek ħafna ħujena, eccetera, eccetera, ħelu. Airport ħelu, mux zaħir, mux kbir, mux li tajt u għagantesk, mux i Frankfurt. Maħsibx li għu aeroport fl-Europa, li bxie mod ma mistejċ miegħu, jekk jien ħanara, f'sedilu, u jiddependi ħafna kemm l-airlines, ovvjament, f'sedilu kont qed intranżit Berlin, u minn għalija nażel dejjem l-iktar aeroport illi huwa li għandek l-inqas tistenna fih. U dak kien hemm xi sew nofs ra tpinna. Nirġevi nota l-għada illi l-flight inbidlet u kien se jkolli 8 sigħat u nofs Berlin. Tatni rasja, xo aeroport ta' Zebel, skużana, dek ma dik ir-realtà, senniex minn pajis bħal Ġermanja. Imma għad niftakar, għad ma kont mort Berlin qabel jiena, u niftakar li kien hemm studenta tiegħi, jekk studenta tiegħi li kienet taħdem hemmhekk, u bad tal-nota ta' hemm xi tal-linja li nista' naqbad biex nidħol sa Berlin u nippassiġġa ftit dak iż-żmien. Għadli hemm mela li għad li nofsija kull mi. Għadli ma nagħmel noħu ftit ħinof u nġindawrek. U spiċċajt dak kien xi sentejn ilu, u spiċċajt vuol diri b'xi 4 sigħat tour tal-main sites ta' Berlin in transit bejn Copenhagen u Malta.
Ma dai, sta jkun anki suġġeriment għal min qed jismana u xejn.
Għax ħafna nies fortunatament li mhumx indur jitiru. Għalihom għandhom 7 sigħat airport joqgħdu bil-qiegħda hemmhekk ishom fungi b'seba' sigħat l-airport. Le, jekk għandek il-possibilità.
Tixbot intala bin-nervi u.
Ma xejn, passiġġa kwil kemm se dur tani se sħanuk, eċetera, eċetera. Le, suġġeriment hija sempliċi ħafna. Jekk taqbeż ċertu ammont, 4 sigħat pereżempju, u biex ngħidlek it-traġitt bejn l-airport u ċ-ċentru tal-post fejn qiegħed mhuwiex twil, eċetera, nisuġġerija ħafna. Aħseb titqabel lura, ċekja għala xi ħaġa problemi, mhux hekk, sewwa, imma in the meantime, taħtieħ dak l-opportunità. Użaħ biex tara pajjiż ġdid. Żerġ, u din nagħmel nippreżumi ħad tkun it-tema ta' dan ta' dissenzjal ta' programmi, sewwa. Is-safar ikabrek. Ewwa, is-safar ovvjament inti ssib lilek innifsek. Għax inti hemmhekk ħad inti baħ wordi bin-nuqasijiet tiegħek. Ħat ixrob affarijiet minn kulturi oħrajn jekk tiftaħ moħħok għalihom, mhux jekk tmur fuq tour
shopping biss
u dawn. Shopping jew inkella wordi li tieqaf siegħa ġo pajjiż u mbagħad għandek 5 sigħat fuq karozza tal-linja u mbagħad tieqaf nofsi joħorġ ġo pajjiż jew mhux dak le. Dak jinnevitaħ kompletament. Mur, dur, għaqat, tallat ma' n-nies tal-lokal.
Tintilef u kwalla parti minn.
Jindiklarati wordi. I mean, iż-buħija ta' New York. Bil-dawk il-skyscrapers madwarek illi tantrajnihom fil-films u dak il-baħħ u beraħ kbir b'dawk in-nies ħajja maġla għal kalma pereżempju tal-foresti Ġermaniżi, pereżempju foresti Svediżi naħata fuq sewwa. It-tnejn li huma b'xi mod se jimlew dak ħajtek. U xi ħaġa li ġorra miegħek għal dejjem u dejjem kemm tiġi Malta mbagħad. Sewwa moħħok ħajkun infetaħ bihom daw. Ma dikja xi ħaġa li żgurissimu nagħti parir jien. Jekk nista' nagħti parir minn hawnhekk li kull min jixtieq jagħmilha.
Grazzi ħafna George, naħseb kien programm bla dubju interessanti żgur li miegħkom għall-esperjenzi tiegħek żgur kieku nieħdu naħseb nofs is-sensiela.
Imma
żgur li naħseb is-semgħa tagħna anki raw is-sanki kif se nibnuha insomma din is-sensiela flimkien. Grazzi ħafna lill-President tagħna, Dr. George Mallia, ringrazzjamenti tagħna wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Inselmilkom. Smajtu Safra Tajba fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.